Ert Ioannina.
Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Ο Παναγιώτης Τζόκας είναι στο μικρόφωνο, ο Αργύρης Κλιμαντήρης φροντίζει τον ήχο. Και όπως σας είπα, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ, έστω και τηλεφωνικά, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Στέλιο Πέτσα και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα μιλήσουμε για το Θερινό Πανεπιστήμιο, το 11ο Θερινό Πανεπιστήμιο που διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βοστόνη της Αμερικής, στην Πανεπιστημιούπολη της Αμερικής. Φιλοξενώ τον κύριο Υπουργό πρώτιστα για τον εξής λόγο. Ήταν από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που παρακολούθησε αδιαλείπτως το Θερινό Πανεπιστήμιο και μάλιστα οι παρεμβάσεις του ήταν εξαιρετικές, όπως και οι χαιρετισμοί του. Θα πρέπει να τον συγχαρώ δημοσίως γι' αυτό. Τον καλημερίζω τώρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και φυσικά για τα καλά σας λόγια.
Ναι, είναι η αλήθεια αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι η αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας. 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ένας θεσμός που βλέπω ότι έχει απήχηση και είναι ιδιαίτερα επιτυχής ο θεσμός. Το παρακολουθήσατε αδιαλείπτως, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το συνηθίζουν οι πολιτικοί αυτό και θέλω να περάσω έτσι στις ερωτήσεις. Ήθελα λίγο τις εμπειρίες να μου πείτε διαφορετικά για να τις μοιραστούμε με τους ακροατές και τις ακροάτριες της Υπήρου.
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, όπως λέτε, έχει καθιερωθεί τα τελευταία 11 χρόνια και είναι χρέος μας να τον συνεχίσουμε και να τον ενδυναμώσουμε. Γιατί αυτό? Πρώτον, γιατί καταπιάνεται με ένα θέμα που μας αφορά όλους, όχι εμάς της σημερινής γενιάς, αλλά και των επόμενων γενιών, την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα με μοναδικά χαρακτηριστικά σε όλο τον κόσμο. Είναι μια γλώσσα που γράφεται 35 αιώνες αδιαλείπτως, που ομιλείται 40 αιώνες αδιαλείπτως. Μια γλώσσα που έχει επηρεάσει καθοριστικά όσο τον δυτικό πολιτισμό, όσο και την ορολογία, την επιστημονική σε μια σειρά από επιστήμες. Και για αυτούς τους λόγους πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τη μοναδικότητά της και να την ενισχύσουμε, όπως είπαμε. Και θεσμοί όπως το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο της Βοστόνης συμβάλλουν σε αυτό, γιατί ειδικά φέτος έφεραν κοντά όχι μόνο πολιτικούς, αλλά και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, δημοσιογράφους όπως εσείς από όλα τα ομογενειακά μέσα του κόσμου και φυσικά ανθρώπους ομογένειας, ώστε να δούμε επί του πρακτέου τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να μην είμαστε στα ευχολόγια και στις διαπιστώσεις, αλλά να μπορούμε να βάζουμε ένα λιθαράκι ο καθένας μας για να βελτιώνουμε αυτή την εικόνα.
Ναι. Μιλήσατε για εφικτό και επιθυμητό και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, κύριε Υπουργέ. Πώς βλέπετε το μέλλον της ελληνικής γλώσσας?
Η εικόνα που έχω εγώ από τη δική μου τη ζωή στο εξωτερικό, ξέρετε, έχω ζήσει ο ίδιος 6 χρόνια στη Γαλλία. Η δεύτερη μου κόρη, η οποία όλο τυχαίως σήμερα που απέναντε έχει γενέθλια, γεννήθηκε στο Παρίσι, όταν ήμουν εκεί στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Άρα έχω ιδία εικόνα και το πώς διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, στα ελληνικά σχολεία που συνήθως είναι υπό τη σκέψη, η σκέπη της Εκκλησίας μας, αλλά και τις ανάγκες που έχει ομογένεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που εκεί που υπάρχει πολύ έντονο ομογενειακό στοιχείο στην Αυστραλία, στην Αμερική, σε άλλες περιοχές του κόσμου, φθήνει η χρήση της ελληνικής γλώσσας. Και αυτό που διαπιστώσατε και εσείς που είχατε ενεργή παρουσία στο φετινό Θερινό Πανεπιστήμιο, υπάρχουν τα παιδιά της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς μεταναστών, τα οποία μπορεί να κατανοούν απόλυτα την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν έχουν πολύ συχνά την ευκαιρία να τη μιλούν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα κομβικό. Εκεί τι χρειάζεται, και εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου και θα είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω και σαν μέλος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής και σαν συντονιστής οικονομικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας επίσης στη Βουλή, θα προσπαθήσω να κάνω τρία πράγματα. Αν θέλετε, τα μοιράζομαι μαζί σας και με τους ακροατές σας.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Το ένα είναι να ενισχύσουμε τη διδασκαλία στα εφιστάμενα σχολεία, για παράδειγμα στη Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και αλλού, με αύξηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να αυξηθούν οι ώρες και οι δυνατότητες παρακολούθησης των παιδιών των Ελλήνων στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την οικογενειακή, την επαγγελματική ζωή και την ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών τους. Δεύτερο, εκεί που υπάρχουν άλλου τύπου σχολεία, όπως είναι παράδειγμα τα charter schools της Αμερικής, επίσης που είναι φυσικά ενταγμένα στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης των ΗΠΑ, μπορούμε να αυξήσουμε και εκεί τους Έλληνες δασκάλους και καθηγητές, για να αυξηθούν επίσης προσφερόμενες γλώσσες, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να είναι μόνο ένα 5 με 10% των παιδιών που πάνε στα charter schools ελληνόπουλα. Έχουν πολύ καλή φήμη, έχουν πολύ καλό επίπεδο παροχής εκπαιδεύσης, είναι πολύ ελκυστικά, αλλά αυτό προσελκύει πάρα πολλούς Αμερικανούς, ενδεχομένως Ισπανόφωνους ή άλλους, και όχι τόσο τους Έλληνες. Άρα χρειάζεται περισσότερους εκπαιδευτικούς που να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας στα ελληνικά. Και το τρίτο είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποιες διμερείς συμφωνίες για να έχουμε πραγματικά δίγλωσσα σχολεία στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά και τα τρία συνεπάγονται πόρους, είτε ανθρώπινους είτε χρήμα. Και στα δύο πρέπει πραγματικά να ενισχύσουμε την προσπάθεια, και θα προσπαθήσω να φέρω αυτή τη φωνή από το εξωτερικό, αλλά και τη δική μου, να την ενώσω με όσους έχουν αυτές τις αγωνίες και να αυξήσουμε το budget του Υπουργείου προκειμένου να κάνουμε αυτό το πράγμα πράξη. Θα φτάσω μέχρι όπου χρειαστεί, γιατί το πιστεύω βαθιά ότι αν δεν κάνουμε τώρα τις απαραίτητες κινήσεις, μετά από 10 χρόνια μπορεί να είμαστε σε μια χειρότερη κατάσταση και νομίζω κανείς μας δεν θα το ήθελε.
Μια χαρά τα λέτε. Μια παρένθεση θα κάνω. Έχω μηνύματα από υπηρώτες που σας ευχαριστούν για τη στήριξη, την έμπρακτη στήριξη στα ΚΔΑΠ και στα δημοτικά, κύριε Υπουργέ, και σας τη μεταφέρω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους λένε καλά λόγια. Ομολογώ ότι ήταν μια δύσκολη κατάσταση όταν αναλάβαμε εγώ τότε ως αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ήταν στο τέλος της η προηγούμενη προγραμματική περίοδος που είχε χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους. Πήραμε μια τολμηρή απόφαση τότε να εξασφαλίσουμε μια προσθοβαρή χρηματοδότηση από την Ευρώπη για την περίοδο 21-27 και να βάλουμε τα χρήματα τα οποία απαιτούνταν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τα υπόλοιπα, ώστε να μπορέσει αυτός ο θεσμός να εξακολουθεί να υπηρετεί αυτό τον βασικό σκοπό που έχει. Ποιος είναι? Τα παιδιά από 5 μέχρι 12 ετών να μπορούν να συνεχίζουν στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, είτε τα απλά είτε τα εξειδικευμένα για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν οι γονείς να συνεχίζουν την επαγγελματική τους ζωή, αλλά και τα παιδιά την κοινωνικοποίηση και την προετοιμασία τους σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. Νομίζω και η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση και για τους περιφωνιπιακούς σταθμούς, ώστε να μην μένει κανένα παιδί εκτός, αλλά και οι προσπάθειες που πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται, ώστε να μην είναι όλη αυτή η προσπάθεια μια φωτοβολίδα, αλλά να έχει μια συνέχεια, νομίζω είναι σωστή κατεύθυνση ανεξαρτήτως από πλευράς κυβέρνησης. Απλώς εμείς δείξαμε το έμπρακτο ενδιαφέρον μας και ευχαριστώ όποιον το αναγνωρίζει.
Μάλιστα. Να επιστρέψουμε λίγο στους Έλληνες της Διασποράς, κύριε Υπουργέ. Μας εντυπωσιάζουν οι Έλληνες με το φλογερό πάθος, με την αγάπη για την πατρίδα. Πόσο ισχυροί είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό, και για να καταλήξω σε αυτό που θέλω, έχουμε ισχυρό λόμπι στις ΗΠΑ, σε αυτή τη χώρα που καθορίζει τις εξελίξεις στον πλανήτη?
Νομίζω ότι είναι από τα πιο ισχυρά τα ελληνικά λόμπι στο εξωτερικό. Η ελληνική κοινότητα διαπρέπει παντού. Θα παρακαλούσα οποιονδήποτε επισκεφτεί τη Βοστόνη το επόμενο διάστημα να το διαπιστώσει με μια απλή κίνηση. Να επισκεφτεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου εκεί θα δει ότι ο μεγαλύτερος δωρητής ενός μουσείου με βηματικά έργα για όλο τον κόσμο και τον πανανθρώπινο πολιτισμό είναι η οικογένεια Μπεχάκης. Είναι Έλληνες της Διασποράς που ζουν και μεγαλούργησαν στη Βοστόνη. Και αυτό το παράδειγμα υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο. Άρα οι Έλληνες της Διασποράς πραγματικά σε ένα οργανωμένο περιβάλλον που τους υποδέχεται με αγάπη, ανταποδίδουν αυτή την αγάπη και την προκοπή, και πιστεύω θα εξακολουθούν να παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο στα κοινωνικά πράγματα και στις κοινότητες που πραγματικά διαπρέπουν, αλλά και στα πολιτικά πράγματα. Γιατί ξέρετε, είμαστε μια χώρα η οποία απολαμβάνει μιας υψηλής εκτίμησης στο εξωτερικό και για τον πολιτισμό μας, για την ιστορία μας, για τη δημοκρατία. Για όλα αυτά, και επομένως ο δικός μας λόγος έχει βαρύνουσα σημασία. Και πρέπει και εμείς, ως η μητέρα πατρίδα, να διευκολύνουμε το δικό τους έργο και όχι μερικές φορές να τους βάζουμε εμπόδια, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Άρα, ναι, είναι ένα πολύτιμο εφόδιο η ομογένεια για τον ελληνισμό, και θα συνεχίσει να παίζει αυτό το ρόλο, πιστεύω, για πολύ καιρό.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Γύρω τον όρο Νόστος θέλω να μου πείτε δύο πράγματα. Μας εντυπωσιάζει λοιπόν που γενιές των Ελλήνων, τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά, έχουν το νόστο για την πατρίδα και αγαπούν ιδιαίτερα την Ελλάδα και δεν έχουν αφομοιωθεί στο βαθμό που γίνεται με άλλους λαούς, παρότι ζουν σε κοινωνίες με ευμάρεια έτσι περισσότερη από τη δική μας, έτσι να το παραδεχτούμε. Καναδά, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η λέξη Ελλάδα τα λέει όλα. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με πόσο ΑΕΠ έχει μια χώρα σήμερα. Είναι με όλο αυτό το ειδικό βάρος που κουβαλάει την ιστορία. Είμαστε ένα αρχαίο έθνος και είναι περήφανος κανείς να λέει Έλληνας, γιατί εισπράττει και σε όποιον το λέει αυτή την αναγνώριση. Και πραγματικά πιστεύω ότι η Ελλάδα, μετά από μια δύσκολη δεκαετία που πέρασε με τη δημοσιονομική κρίση της δεκαετίας του 2010, ατενίζει ξανά με αισιοδοξία το μέλλον, έχει αυτοπεποίθηση και η εικόνα και αυτό που είπατε εσείς για τον νόστο που νιώθουν τα παιδιά των Ελλήνων ομογενών για την πατρίδα πρέπει να ενισχυθεί με δύο τρόπους. Έναν από αυτούς, τον οποίο το συζητήσαμε και στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο με κάποιες προτάσεις που υπήρξαν και στα πάνελ αλλά και ιδιαίτερος, είναι να ενισχύσουμε τα summer camps, δηλαδή τη δυνατότητα μαθητών να έρχονται στην Ελλάδα μέσα στις περίοδο των διακοπών τους, προκειμένου να ενισχύσουν φυσικά τη γλώσσα τους και τη δυνατότητα να μιλάνε, αλλά και να μοιραστούν πραγματικά με όλες τις αισθήσεις αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό, με μια βουτιά σε μια παραλία, μέχρι μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, σε ένα αρχαιολογικό χώρο, μέχρι ένα καφέ στο χωριό των παππούδων τους. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μου διαθέσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και ξανά θερμά σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.